COPE.
La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Caixas de vacinas, agullas, enfermeiras pinchando. Actívase de novo todo o mecanismo de vacinación para a campaña conxunta da gripe e a COVID. Maiores de 80 anos, cítanos desde hoxe por SMS, por mensaxe de teléfono móvil, para vacunarse nos ambulatorios.
Xa teño día posto.
Se hacen para vacunar.
Sí, xa sí. Teño cita pedida.
Normalmente suele vacunarse todos los anos.
Sí. Vacunamos todos los anos.
Síntese máis segura coa vacuna?
No, porque ahora ainda vacunando, ainda caso me da gripe caso dúas veces ao ano. Non sei o porqué, antes non, pero ahora sí.
Vai ir por fases, nun momentiño falamos co Sergas para coñecer os detalles. Escoita, Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela. Imos co tempo. Tarde de paraugas, con precipitacións que xa están caendo na costa de Pontevedra, tamén na zona de Santiago, conforme pasen as horas, agardamos chuvias en toda Galicia. Ademais, nas Rías Baixas, situación complicada, co vento, ás 3 da tarde actívase unha alerta amarela por vento no mar. En canto a temperaturas, máximas algo por riba dos 20 graus. Imos ao supermercado Paula Pájaro, boa tarde.
Boas tardes, Alberto. Os luns levanse moito mellor con ofertas como estas. Aquí chegan as oportunidades.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol El Bareo, botella 1 litro, 1,39 euros. Y en frutería, aguacate hash, kilo, 3,99 euros.
Gadis, en confianza.
Descubre un placer para los sentidos. Las Top Burgers de Coren, elaboradas con pollo de corral, cerdo selecta y ternera gallega. Coren, alimentos de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Dende hoxe, os maiores de 80 anos en Galicia reciben notificacións de teléfono móvil, SMS, bueno, propoñéndolles poñer a vacina do COVID e a gripe. Os maiores de 80 anos, despois a partir do 26, vai chegar xa o turno dos que teñen máis de 70. Marta Piñeiro é subdirectora xeral de información sobre saúde e epidemioloxía do Sergas. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Habrá xente que está dudando agora, vacínome, non me vacino, que vantaxes ten vacinarse contra a gripe ou COVID?
Bueno, pois é adquirir unha protección contra unha enfermedade, contra dúas enfermedades respiratorias que causan bastante afectación e ademais pois proteger aos maiores das nosas contornas, as persoas máis vulnerables, non? Ademais, bueno, este ano a COVID e a gripe van en campaña conxunta e as poboacións dianas están bastante limitadas, entón hai que aproveitar e todo o mundo ten que vacinarse, ten que aproveitar.
Home, ven dos datos de vacinación en Galicia, a verdade que este tipo de campañas funcionan ben, pues a maioría da xente vacínase. O tema dos, bueno, vacinódromos que se lles adoita chamar, a partir do día 26 para a xente de máis de 70, non?
Sí, a partir do día 26 está estimada a apertura dos recintos de alta capacidade que xa funcionaron en anteriores ocasións para ir vacunando aos menores de 80, así como outros colectivos de risco ou de persoal esencial. En concreto, día 26 empezaríamos cos de 79 e hacia baixo.
Sí,
e logo tamén persoal sanitario e sociosanitario, perdón.
Nada, perdón usted. É dicir, vai ser un sistema semellante ao do COVID, non? De ir chamando, citando a xente para que vaya pasando polos vacinódromos.
Sí, como as campañas anteriores, faise unha citación proactiva a través de SMS, bueno, para organizar e distribuir as citacións. Acudir aos grandes recintos.
Hai unhas semanas dentro do Ministerio recomendaban tamén a vacina para fumadores. Isto vaise facer aquí tamén? Vaise recomendar pues, que a xente que fuma, aínda que sea máis nova, se vacine ou non está decidido?
Bueno, en este caso, as persoas fumadores só son poboación diana para a gripe.
Solo para a gripe, vale.
Sí, sí. A gripe, tamén son poboación diana para a gripe os nenos, por exemplo, de 6 a 59 meses. Entón, hai unha campaña paralela para a gripe que comeza tamén hoxe, pero xa nos puntos de vacinación habituais, os centros de saúde, esa sí que ten que ser a persoa a que pida cita.
Ah, vale, vale.
Tamén é secuencial, é decir, hoxe, pois, a partir de hoxe poden vacinarse as persoas maiores de 80, os nenos, os persoal sociosanitario e traballadores sanitarios, e logo así secuencialmente vanse abrindo períodos para incluir o resto de población diana. Os fumadores son unhas poboacións que este ano o Ministerio considera de risco, iránse gradualmente abrindo campaña para todos os colectivos.
Uh-huh. Supoño que todo isto é un reto organizativo, ¿no? Pues ir chamando a tantos colectivos distintos, distintas vacinas, con milleiros de persoas, é un reto, ¿no?
Sí, bueno, as tecnologías é certo que nos axudan, ¿no? Nos temos bueno, claro, informatizada pues a información de tarxeta sanitaria. Entón, bueno, unha das vantaxes é ter poder citar a xente a través de SMS, o cal pois axuda moito a recordar a xente, a organizar os puntos de vacinación, os días, bueno, logo a extraordinaria labor que fan os profesionais sanitarios.
Uh-huh. Marta Piñeiro, subdirectora xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, moitas gracias por estes datos e que vaya ben a campaña de vacinación. Boa tarde.
Grazas a vos.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
En COPE Galicia sorprendémonos hoxe coa historia de Ming Suk Cho, Mina, para os amigos. Ten 54 anos e coreana. Vive en Santiago e rexenta unha tenda de produtos típicos do seu país. Sempre sorrinte, despacha nun pequeño local galletas coreanas de chocolate ou kimchi, unha especie de col fermentada que se consume como guarnición no seu país.
De ramen, de fideo caliente.
Que se consume mucho.
Sí, muchísimo. Y de soju también. De alcohol.
Claro.
Te suena, sí, soju.
Sí, 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 sí.
¿Cómo llegó Mina a Galicia? Pues veo por primera vez en 2014, gracias ao camiño de Santiago, como tantos outros. Ela vivía en Busan, o sur de Corea do Sur, traballaba como informática, pero estaba farta do estrés, esgotada, segundo as súas propias palabras. Despois da experiencia do camiño, tiña claro que quería vir a vivir aquí.
Quería como hacer una escapar. Entonces me recordé de este camino. Es muy bueno para desconectar y de esto. Entonces vamos, voy.
A historia de Mina é a historia de milleiros de peregrinos coreanos que chegan cada ano a Galicia. Casi 2 de cada 100 compostelas entregáronse este ano a coreanos. 6.249 a día de hoxe. Corea é o 10º país do mundo que máis peregrinos aporta. 12 horas 28 minutos. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. De deporte, pendentes do partido do Racing desta tarde, Álvaro Lorenzo.
Ás 9 da noite, Alberto pecha o Racing a xornada na segunda división visitando o Levante. Un Racing en zona cómoda da táboa que de gañar empataría cos postos de playoff. Non houve liga na primeira división esta fin de semana, así compromisos internacionais para xogadores do Celta, coa mala nova da lesión de nocello de Josef Aidó, que veremos que pode chegar ao partido do vindeiro sábado diante do Atlético de Madrid en Balaídos. Na primeira federación, mala fin de semana para o Deportivo, que cae á zona de descenso logo de empatar nun partido con polémica en Ponferrada. Venceu sobre ahora o Arenteiro, tamén gañou o Lugo e o Celta Fortuna. Ademais, en baloncesto, doble derrota dos galegos. Perdeu Obradoiro 92-89 na súa visita a Andorra e tamén perdeu Breogán no Pazo 59-61 diante de Valencia.
Gracias, Álvaro.
IntegralMotion.es, con más de 1.500 vehículos a la venta en stock. En IntegralMotion.es encontrarás todas las marcas, todos los modelos, para todos los bolsillos. Si además quieres vender tu vehículo en IntegralMotion.es, te lo compramos y pagamos en el acto. Si no encuentras el coche que buscas, lo buscamos por ti. No compres coche sin visitar uno de nuestros centros IntegralMotion.es en Galicia.
Recorda, paraugas hoxe, porque agardamos, bueno, unha fronte que está deixando xa chuvias na zona máis occidental de Galicia e que vai afectar a toda a comunidade. Prácticamente toda a semana imos ir unha borrasca tras outra. Falta fai esta auga. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.